πρώτο πρόγραμμα.
Σε νορμάλ έτσι περιόδους προ 15 Αυγούστου, με αυτά τα ωραία τα τραγούδια του Δάκη, έφτιαχνες ατμόσφαιρα, κεφάλι, μια χαρά. Είτε είσαι τώρα σε διακοπές, είτε είσαι στην Αθήνα, την άδεια. Που είναι πάρα πολύ ωραία όταν είναι άδεια η Αθήνα. Αν λείπαν και αυτοί οι Verstappen του δρόμου, γιατί βλέπεις κάτι σε Μεσογείων Κηφισίας, Συγκρού, έχουν κάποιοι μπερδευτεί, νομίζουν ότι είναι στην Ήμολα, στη Μόντσα, σε μία από τις δύο πίστες και φεύγουν με απίστευτες ταχύτητες. Ελπίζω να πέφτουν τα πρόστιμα κανονικά. Λοιπόν, 14 Αυγούστου, σε άλλες περιόδους θα λέγαμε τίποτα νέκρα, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν ειδήσεις και περισσότερες κακές, και γι' αυτό είπαμε το δυστυχώς. Έχουμε μέχρι να σβήσει ολοκληρωτικά μια φωτιά, περιμένεις για να δεις το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα πάντως ο απολογισμός των δύο αυτών ημερών είναι ένας ακόμα πολύ δύσκολος και καταστροφικός απολογισμός για την χώρα. Μια χώρα η οποία δεν αντέχει να χάνει τόσες χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων κάθε χρόνο. Είχαμε τη σύλληψη των δύο νεαρών που φέρονται ως οι εμπριστές της μίας από τις τέσσερις φωτιές στην Αχαΐα. Για να το διευκρινίσουμε, για να μπερδεύεστε, δεν είναι, αφορά την τέταρτη χρονικά πυρκαγιά. Για να φτάσουμε να καεί η μισή Αχαΐα, προηγήθηκαν άλλα θέματα. άλλες παραλήψεις, άλλες κακές αποφάσεις. Αυτό θα το δείξει στη συνέχεια και η έρευνα. Οπότε η σύλληψη των δύο νεαρών αφορά την τέταρτη φωτιαμένη να αποδειχθεί ποιο ήταν το κίνητρό τους, γιατί από αυτό που μέχρι τώρα ρεπορταζιακά γνωρίζω, αν είναι δύο τύποι που ήταν δύο ρεμπεσκέδες που ήπιανε, καπνίσαν και χόρτο και σου λέει δεν πάμε να κάψουμε και τώρα και κάτι χόρτα, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Όπως υπάρχει σε άλλον μηχανισμό που βρέθηκε, δακτυλικό αποτύπωμα που ανήκει επίσης σε γνωστό στις αστυνομικές αρχές. Αυτό όσον αφορά το μέτωπο των πυρκαγιών, να θυμίσουμε βέβαια ότι σήμερα σε κατάσταση 4 βρίσκονται πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, Αττική, Εύβοια, Βορειοανατολική, Πελοπόννησος, αλλά και η Θράκη. Δεν έχει φύγει ο κίνδυνος, όσο υπάρχουν οι άνεμοι, όσο υπάρχουν αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Η μεγάλη είδηση παγκοσμίως βέβαια είναι η επερχόμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν αύριο στην Αλάσκα, στην πόλη Άνκοραντζ, όπου αποτελεί την πρωτεύουσα της πολιτείας της Αλάσκα, εκεί όπου το φιλέτο πάνω στο τραπέζι είναι η Ουκρανία. Δηλαδή θα αποφασίσει ο ένας άμεσα εμπλεκόμενος, ο Ρώσος, και ο άλλος που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος, αλλά ουσιαστικά με την δική του οικονομική βοήθεια και στήριξη. Συνεχίστηκαν και οι σειράξεις στην περιοχή προκειμένου να μοιράσουν την Ουκρανία. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι μεγάλοι και ισχυροί αποφασίζουν για τις τύχες των φτωχών και αδύναμων, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση η Ουκρανία. Οπότε πολλές αναλύσεις για το τι μέλη γενέστε, τι θα συζητήσουν σε αυτή την περίπτωση οι δύο ηγέτες, τι πραγματικά θέλει ο Πούτιν από τον Τραμπ και αν είναι μόνο το κομμάτι της Ουκρανίας το σίγουρα θα είναι το κυρίο πιάτο, αλλά κρύβεται και κάτι πίσω από αυτό, ή πώς θα πάει η κουβέντα. Ως άλλος ο Τραμπ είπε ότι εγώ μέσα σε δύο λεπτά θα καταλάβω αν θα πάει καλά η κουβέντα ή όχι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το πρόβλημα των καυσώνων και των πυρκαγιών απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος ειδικά της Νότιας Ευρώπης. Στην Ισπανία έχουν μπει σε 12η ημέρα με φωνικές πυρκαγιές. Ήδη μετρούν 2 νεκρούς και επίσης χιλιάδες στρέμματα καμένα και οι Ισπανοί. Γενικώς μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως πολύ δύσκολη τα τελευταία χρόνια. Και αρκετή πολεμική ακόμα και για τη χρήση του 112, όπως θα ακούσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Δήμαρχος Πατρέων είπε ότι όσοι αγνώρισαν το 112 έσωσαν τα σπίτια τους, θεωρώντας ότι υπήρξαν πάρα πολλές και άσκοπες έτσι ανακοινώσεις από το 112. Απάντησε βέβαια και ο κύριος Κεφαλογιάννης, υπουργός Προστασίας και κλιματικής αλλαγής, και θα έχουμε και σε λίγη ώρα και τα σχετικά ηχητικά. Τώρα μην αρχίσουμε να μαλώνουμε αν το 112 είναι χρήσιμο ή όχι. Το αν έχουν γίνει κακές επιλογές, νομίζω και χθες όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή, καταλάβατε ότι όπως έγινε η διανομή των περιοριστικών δυνάμεων από την πρώτη στιγμή, ήταν τελείως λανθασμένη. Και όπως επίσης εκατοντάδες φορές έχει υποθεί από πυροσβέστες, αν χάσεις την πυρκαγιά μετά το πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, πρέπει να έχεις σύμμαχο το Θεό. Δεν τον είχε η Αχαΐα, κάει και η μισή η Αχαΐα. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Κεφαλογιάννη.
Με τα έως τώρα δεδομένα από το σύστημα Κοπέρνικους, οι πληγήσεις εκτάσεις για Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Φιλιππιάδα προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα με πολύ μικρό ποσοστό καμένου δάσους. Στην Αχαΐα, συγκεκριμένα, η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, όπου διερευνώνται τα αίτια. Ακολούθησαν ενάρξεις στα Δεμένικα και το Πλατάνι, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, καθώς και στα Σιχενά, ενώ είχαμε και απόπειρα στην περιοχή Βούντενη. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις έως και αποδείξεις κακόβουλων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές. Δυστυχώς φάνηκε ότι κάποιοι ήθελαν η πυρκαγιά να μπει μέσα στην Πάτρα, με καταστροφικές συνέπειες την ίδια ώρα που οι κύριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο δυτικό μέτωπο. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αρκούν οι προσπάθειες του κεντρικού κράτους. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά και να επενδύσουμε στην πρόληψη. Λυπάμαι πολύ, αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά καθάριστα οικόπεδα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσαν τον Δήμαρχο Κύο Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.
Αυτά από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Καταρχήν, μια διόρθωση, είπα ότι το Anchorage είναι η πρωτεύουσα της Αλάσκα. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκα, αλλά το Τζούνο είναι η πρωτεύουσα της Αλάσκα. Μπορεί να σας ρωτήσουν σε κάποιο τηλεπαιχνίδι, οπότε να το ξέρετε. Τζούνο λέγεται η πρωτεύουσα της Αλάσκα. Λοιπόν, αφού οι πυρκαγιές είναι το θέμα που μας απασχολεί και δικαιολογημένα, πάμε να μιλήσουμε με ειδικούς. Γιατί οι μεν πολιτικοί έχουν την δική τους άποψη για να καλύψουν ενδεχόμενες ευθύνες στην κακή διανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δε άνθρωποι του πεδίου, δηλαδή οι πυροσβέστες, ξέρουν καλύτερα από όλους το τι έχει γίνει, τι θα μπορούσε να έχει γίνει και τι δεν έγινε. Νίκος Λαβράνος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα και στους αγαπητούς ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, κάθε χρόνο κάνουμε την ίδια συζήτηση στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο χάνουμε πολλά χιλιάδες τρέματα. Πέρσι και πριν από 3 χρόνια χάσαμε από 1,5 εκατομμύριο, 1,7 έφτασε στη μία, 1,5 στην άλλη. Και φέτος ο απολογισμός, ενώ μέχρι και τα τέλη Ιουλίου υπήρχε γενικότερα μια εφορία ότι πάει καλά ο σχεδιασμός και όντως είχε αποδώσει σε αρκετές περιπτώσεις με την εξαίρεση της Χίου ενδεχομένως, έφτασε αυτό το δήμερο για να ξαναβγάλει όλη αυτή τη συζήτηση που την κάνουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, τι κάνουμε κάθε χρόνο στραβά και πάλι την ξαναπαθαίνουμε.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα ότι δυστυχώς αρχίζουμε και χάνουμε τα ελληνικά καλοκαίρια μας, αυτά τα καλοκαίρια που μέχρι και πριν λίγα χρόνια είναι περιβόητα, ξακουστά και εξού και ο υπερτουρισμός στη χώρα μας που έρχονται να απολαύσουν τις μέρες και τις νύχτες εδώ στα νησιά μας και όχι μόνο. Δυστυχώς ζήσαμε αυτό το διήμερο ένα σκηνικό πολέμο, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε. Οι γυναίκες και οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος πραγματικά έδωσαν μάχες. Ήταν σε ένα πόλεμο με τα αλυσαλαία στοιχεία της φύσης, με τους ακραίους ανέμους, με τις ταχύτητες ρηπές, με την αυξημένη θερμοκρασία, με όλο αυτό το σκηνικό τέλος πάντων, που μόνο με κόλαση θα μπορούσε να το περιγράψει κάποιος, και δώσανε, πιστεύω, το 1000% από τον εαυτό τους για να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους.
Ναι, για τους πυροσβέστες δεν υπάρχει ποτέ κάποιος που να έχει πει ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους, και ίσα ίσα και αυτές οι εικόνες των αποκαμωμένων συναδέλφων σας, έτσι να προσπαθούν να βρουν αυτά τα 5 λεπτά ξεκούρασης ξαπλωμένοι στο οδόστρωμα, όπως είδαμε την περίπτωση, τη φωτογραφία από τη Χίο, ή πέρσι θυμόμαστε στα καράβια από Ρόδο που γυρνούσαν οι άνθρωποι και κοιμόντας στο πάτωμα, γιατί δεν μπορούσε η πολιτεία να τους εξασφαλίσει άλλου είδους μεταφορά. Δεν υπάρχει κάποιος που να αφισβητεί ότι οι πυροσβέστες κάνουν με το παραπάνω τη δουλειά τους. Το ζήτημα είναι αν είναι έτσι η δομή και η διανομή των δυνάμεων ώστε να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Χθες είχα τον συνάδελφό σας, τον κύριο Φερδάκη, τον πρόεδρο του Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων. Και ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Με έναν σταθμό η Πάτρα, 60 άτομα δυναμικό. Αυτοί έτρεχαν οι συνάδελφοί σας στην Ηλία, στη Βόνιτσα και στη Ζάκυνθο την ημέρα που έπιασε φωτιά η Πάτρα. Γιατί όταν έπιασε φωτιά η πρώτη φωτιά της Πάτρας, όχι ο εμπρησμός, η φωτιά στη βιομηχανική, οι δυνάμεις της Πάτρας βρισκόταν ένα στην.
Υπήρχε μια διασπορά δυνάμεων.
Υπήρχε διασπορά δυνάμεων σε 3 μέτωπα, με την Πάτρα να είναι στο 4. Δηλαδή, εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Πώς επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη.
Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο της Δυτικής Ελλάδος, τον Βασίλη Φαρτάκη, είμαστε μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μια από τις κλασικές, πλέον να το πω έτσι, και διαχρονικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας είναι η αμεσότητα προσλήψεων. Αποδεδειγμένα υπάρχουν κενά, οργανικά κενά.
Αφού λέμε ότι έχουμε κοντά 20.000, 18.500 πυροσβέστες.
Ακούστε, τώρα κοιτάξτε, είναι το πώς θέλεις να παρουσιάσεις κάποια εικόνα. Εμείς δεν θα αμφισβητήσουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 18.035 περίπου.
Άρα υπάρχει. Το νούμερο είναι.
Okay. Αυτό όμως που έχει περάσει έξω προς τον κόσμο. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάποια πραγματάκια είναι και λίγο επικοινωνιακά. Δεν είμαστε 18.000 μάχημοι πυροσβέστες. Αυτοί οι 18.000 πυροσβέστες υπηρετούν, ναι, μεν και πολλοί, οι περισσότεροι από αυτούς επιχειρησιακά πόστα. Υπάρχουν όμως και υποστηρικτικές και διοικητικές δομές. όλες αυτές μαζί, επιχειρησιακές και τα λοιπά δομές, ξεπερνάνε τις 500. Αν κάνει κάποιος τη διαίρεση 18.000 πυροσβέστες για 500 δομές, τότε μάλλον θα αρχίσουμε φωτομιάς υπογοήτευση για το πώς οι πυροσβέστες υπηρετούν, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Πάτρας και στο πρώτο σταθμό Πάτρας, στη τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, που έχει 60-65 πυροσβέστες όλες
πλέον. Ναι, 60 πυροσβέστες και δεν μπορείς να έχεις διανομή δυνάμεων με κατάσταση επικινδυνότητας 4 σε τρία άλλα σημεία. Εγώ που δεν είμαι πυροσβέστης θεωρώ ότι αυτή είναι μια κοινή λογική.
Αυτό ακριβώς αντιμετωπίσαμε τώρα αυτό το, ενώ πολύ σωστά το είπατε, ότι μέχρι και το προχθεσινό ξέσπασμα βασικών πυρκαγιών, με εξαίρεση την πυρκαγιά στο Φενέο και την πρώτη στοιχείο, όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπιστήκαν μέσα σε 10-12-15 ώρες και ήταν μια επιτυχία αυτή πραγματικά. Αυτό που έγινε προχθές με το ξέσπασμα 105 πυρκαγιών τη μία μέρα και 48, δηλαδή γύρω σε 150 δασικές πυρκαγιές, βρήκε το πυροσβεστικό σώμα, θα μου επιτραπεί μια έκφραση χωρίς να παρεξηγηθεί, είχε μετατραπεί το πυροσβεστικό σώμα σαν ένα περιοδεύον θείασο. Από την άποψη, της διασποράς δυνάμεων, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν στην περιοχή τους είχαν συμβάνει ή όχι, όλοι βρίσκονταν κάπου. Ξεσπάσανε λοιπόν ταυτόχρονα εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές και μην πιστεύει λοιπόν κάποιος ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ανεξάρτητες. Ούτε τα οχήματα, πόσο μάλλον οι πυροσβέστες. Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν κενά στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι δεδομένο ότι έχουμε ανάγκη από κόσμο. Ναι, είμαστε περισσότεροι.
Γιατί φτάνουμε όμως να κάνουμε την ίδια κουβέντα ξανά και ξανά. Δηλαδή, μέσα στην τελευταία τριετία χάσαμε. Δεν βάζω τη φετινή περίοδο και μακάρι να είναι η τελευταία στις φωτιές, αλλά μέσα στα τελευταία τρία μόνο χρόνια χάθηκαν από την Ελλάδα πάνω από 3,5 εκατομμύρια στρέμματα πράσινου. 3,5 εκατομμύρια. Είναι συγκλονιστικά μεγάλος ο αριθμός. Τι εξακολουθούμε να μην καταλαβαίνουμε και να κάνουμε λάθος?
Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα σχετικά με την πρόληψη και την καταστολή. Αν πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην πρόληψη, αν πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην καταστολή. Εγώ προσωπικά, ως πρόεδρος των εργαζομένων του πυροσβεστικού σώματος, δεν θα μπορούσα να διαχωρίσω ούτε το κομμάτι της πρόληψης, ούτε το κομμάτι της καταστολής. Η δασοπυρόσβεση ειδικά, γιατί όπως και να το κάνουμε αυτό που μονοπολεί το ενδιαφέρον κάθε καλοκαίρι, είναι οι δασικές πυρκαγιές, αποτελεί ένα συνδυαστικό παράγοντα για το πώς θα πρέπει να έχουμε τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί εξίσου έμφαση στην πρόληψη, που μπορούμε να πω ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια, γίνονται κάποιες κινήσεις προς αυτό. Αποδεικνύεται βέβαια ότι ίσως δεν είναι αρκετές αυτές οι κινήσεις, αλλά ότι γίνονται κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Από το πρόγραμμα Αντινέρο, από τη διάνοιξη καινούργιων αντιπυρικών ζωνών, από το καθαρισμό των οικοπαίδων, από την ενίσχυση με όπλα τεχνολογίας, πώς τα λέμε, τα ντρόνς, θερμικές κάμερες.
Ναι, ναι. Ακόμα και τα τράκτορ, τα οποία έχουν
βοηθήσει. Ακριβώς. Έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους εναέριους στόλους, όσο είναι διαθέσιμα καθημερινά. Συνολικά είναι 82 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά, ανάλογα με την αναφορά που
έχουμε. Περίπου το 50%.
Περίπου το 50%. Υπάρχει ο καθαρισμός αρχαιολογικών χώρων και κρίσιμων υποδομών. Γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αρκετές αυτές. Και περνάμε στο κομμάτι της καταστολής. Όλα αυτά που προανέφερα πριν, θερμικές κάμερες, συστήματα ανίχνευσης απότομης αύξησης θερμοκρασίας κτλ., αποτελούν όπλα. Όπλα όμως σε ποιανού τα χέρια? Προφανώς στο χέρι του πυροσβέστη και της πυροσβέστριά μας. Γιατί όπως και να καταλήξει ένα συμβάν, θα πρέπει να μπει μέσα ο πυροσβέστης μας, να πατήσει με την πότα του.
Να πατήσει η πότα πυροσβεστική.
Και να σβήσει φωτιά. Ναι, επαναλαμβάνω. Γιατί δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία αντιλογίας με κάποιους. Είμαστε μεν 18.000 πυροσβέστες, αλλά αποδεδειγμένα αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πάνω από 3.500. Και γιατί χρειαζόμαστε και πώς αποδεικνύεται αυτό? Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες, γιατί είπα πριν μια έκφραση, περιοδεύουν θείασος, δεν την είπα τυχαία. Αυτοί οι πυροσβέστες που επιχειρήσαν τώρα στην περιοχή της Πάτρας είναι οι ίδιοι πυροσβέστες που επί ένα μήνα βρίσκονταν στο Φενεό, στα Κύθυρα, στη Μεσσηνία, στην Αθήνα.
Μέχρι και στοιχείο είχε πάει. Το κλιμάκιο της Πάτρας είχε πάει και στοιχείο.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν υπάρχουν ετοιμοπόλεμοι, δεν υπάρχουν. Τι γίνεται με το πυροσβεστικό σώμα? Και ενώ λες ότι έχεις 18.000.
Υπάρχουν πάρα πολλές δομές και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Οι υπηρεσιακές δομές, δηλαδή σταθμοί, υπηρεσίες, κλιμάκια, αεροδρόμια, λιμάνια, ξεπερνάνε τις 300. Υπάρχουν και υποστηρικτικές απαραίτητες δομές που πρέπει να υπάρχουν, τα συνεργεία, τα ιατρία, το αρχηγείο μας κτλ. Όλες αυτές οι δομές και περνάνε τις 500.
Άρα μήπως πρέπει να αλλάξει λίγο η δομή, όπως γίνεται σε ένοπλες δυνάμεις που καταλάβαμε ότι έχουμε πάρα πολλά.
Είναι μια απέτηση αυτό της Ομοσπονδίας μας, γιατί κινούμαστε με ένα οργανόγραμμα το 1970.
Από το 1970 είναι το οργανόγραμμα της πυροσβεστικής.
Ακριβώς.
Από το 1970 δεν έχει αλλάξει.
Δεν βρίσκουμε ευήκο άτομα πραγματικά σε κάποια φυσική μας ηγεσία να προχωρήσει σε αυτή την αναδιάρθρωση. Για παράδειγμα, ναι, αναφερθήκαμε και στην
πράξη. Δηλαδή, το οργανόγραμμα με το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στελεχωμένη η πυροσβεστική είναι από το 1970.
Είναι τέλη δεκαετίας του 70 με αρχές του 80, ναι.
Αυτό είναι 50 χρόνια πίσω, δηλαδή.
Ακριβώς. Μα εδώ έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μια Πάτρα, για παράδειγμα, μεγάλωσε.
Η Πάτρα έχει ένα σταθμό.
Λάθος, στα προαστιά της, πραγματικά. Όπως, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η Πάτρα. Όταν εδώ στην Αθήνα.
Ναι, λέμε την Πάτρα, γιατί τώρα υπέστη τη πολύ μεγάλη.
Ακριβώς. Ναι, όχι, να σας δώσω και ένα ακόμα παράδειγμα. Όταν ο ένατος πυροσβεστικός σταθμός Αθηνών κρατάει τη μισή Ανατολική Αττική και έχει περίπου την ίδια δύναμη με αυτή που λέτε στην Πάτρα. Με 50-55-60 το πολύτιμο πόλεμο πυροσβέστες.
Η Ανατολική που συνεχώς κάθε καλοκαίρι ξέρει ότι πιάνει φωτιά.
Ακριβώς. Το πρόβλημα λοιπόν.
Επίσης, να ρωτήσω κάτι που προσπαθούν. Το βλέπω και από τους ακροατές που προσπαθούν να το καταλάβουν. Οι φωτιές μπαίνουν πολύ εύκολα πια μέσα στις πόλεις. Δηλαδή, πέρσι το είδαμε ότι μπήκαν Βρυλής και Χαλάνδρη. Όπου είχαμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Φέτος μπήκαν στην Πάτρα, φτάσανε στο λιμάνι που κάψαν τα 550 αυτοκίνητα. Δηλαδή τώρα τα βραχνέικα είναι η συνέχεια της Πάτρας.
Ακριβώς. Είναι μια προέκταση, τέλος πάντων, μια προάστιο της Πάτρας.
Η Εγλυκάδα είναι σαν να λέμε τώρα ότι έπιασε φωτιά στο Εγάλο, στο Ζωγράφο, μέσα σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι μακριά δηλαδή από το κέντρο των πόλεων. Αυτό πώς φεύγουν οι φωτιές τώρα μέσα στις πόλεις.
Κοιτάξτε, είναι οι συγκεκριμένες πυρκαγιές, είναι η χειρότερη πυρκαγιά που μπορεί αυτή τη χρονική περίοδο να αντιμετωπίσει ένας πυροσβέστης. Από τι άποψη? Είναι τελείως διαφορετικά όταν η πυρκαγιά έχει αμυγός χαρακτήρα δασικού τύπου και είναι το χειρότερο που μπορεί να συναντήσει ο πυροσβέστης όταν αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά, η δασικού τύπου, μετατρέπεται είτε συνδυάζεται με αστικό τύπο χαρακτηριστικά. Όταν λοιπόν στην Πάτρα η πυρκαγιά έφυγε από το καθαρό δασικό της χαρακτήρα και μπήκε στη ΒΙΠΕ, στη βιομηχανική περιοχή. Που ναι. Υπάρχουν βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κτίρια. Όταν πέρασε στα πυμιοστάσια, όταν μπήκε στα προάστια, τότε μπείτε στη θέση του πυροσβέστη, που αφενός θα έπρεπε να επιχειρήσει την κατάσταση της δασικής πυρκαγιάς, αφετέρου όμως θα έπρεπε να εστιάσει, γιατί αυτό είναι το πρώτο στο μέλημά μας, στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε εκένωση, σε ιδρύματα, σε γυροκομεία, σε νοσοκομεία.
Ναι, όπως έγινε. Να πούμε ότι μόνο σε μία μέρα, μόνο την Τετάρτη, χθες, καήκαν 100.000 στρέμματα σε Χίο, Ζάκηθο, Πρέβεζα και Κατοχάια. Δεν τις μετράμε όλες, λόγω αυτές τις τέσσερις που έχουν βγει ήδη τα στοιχεία του Εθνικού Αστροδοσκοπίου.
Επειδή άκουσα και τη συνέντευξη τύπου του υπουργού μας, περίπου κάπου εκεί είναι τα καμένα στρέμματα μέχρι στιγμής. Το καλό βέβαια είναι ότι τα μέτωπα σήμερα βρίσκονται είτε υπό μερικό έλεγχο είτε σε ύφεση, αλλά φυσικά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού για τις επόμενες 2-3 μέρες τουλάχιστον. Συνεχίζουν δυνατοί άνεμοι, ίσως όχι με.
Λόγω των κλιματολογικών συνθήκων.
Ακριβώς.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι βάλαμε αρκετά πράγματα στη θέση τους και είναι σοκαριστικό ότι έχουμε το οργανόγραμμα του 70 ακόμα.
Όλοι οι συγκρότητε και σε όλα τα μέτωπα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Νίκος Λαβράνος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Όταν έχει ένα οργανόγραμμα από τέλη δεκαετίας 70, νομίζω λέει πολλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη και σε λίγο και πάλι εδώ με τη συνέχεια του Έχουμε και Λέμε. And every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out. And every day you can hear her shout. Get your coconut water. Man, it's good for your daughter. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot. You can serve it very hot. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. Coca. Coconut
that woman says you like me. Coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy, make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out.
34 λεπτά μετά τις 3, εδώ εκτάκτως στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε, από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε στα περίπου στη δικιά μας ώρα. Εντάξει, είμαστε 12 με 2, αλλά μπαίνουμε έτσι στα καλούπια σιγά σιγά και του φθινοπόρου. Λέει η φίλη μας η Ελένη, το WWF Ελλάδος, σε δημοσίευση αποδεικνύει ότι δάσος δεν είναι μόνος οι εκτάσεις με τα καμένα δέντρα. Μπορεί να βεβαιώσει και η κυβέρνηση ότι δεν θα φυτρώνουν δάση από ανεμογεννήτρες στα καμένα. Δείτε άρθρο τι έχει γίνει στη Βόρεια Εύβοια και στη Θράκη. Αυτοκριτική πότε θα κάνει ο κάθε αρμόδιος. Ένα πολύ σημαντικό θέμα νομίζω είναι ότι να ξεκαθαρίσει και η πολιτεία και μέσα από τις... μέσα από την ακτινογραφία των πυρκαγιών, τι ακριβώς γίνεται. Γιατί όσο υπάρχει αυτή η συνωμοσιολογία, όχι καίγονται για ανεμογέννητες ή καίγονται για δρόμους, απλά ενισχύεις κάποια σενάρια χωρίς να δίνεις απαντήσεις. Δηλαδή, ακούσατε και προηγουμένως από τον κύριο Λαβράνο, είχαμε 107 πυρκαγιές προχθές. Από τις 107 θα έπρεπε να βγει λοιπόν το Υπουργείο και να πει... Από τις 107, για τις 50 ευθύνει το ΔΔΕ. Αν ευθύνει το ΔΔΕ, που αποδειγμένα από το ΔΔΕ έχουν πιάσει πάρα πολλές πυρκαγιές, υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο. Γιατί ο ΔΔΕ δεν έχει αλλάξει κολόνες, γιατί δεν έχει βάλει νέες, δεν έχει βάλει ασφάλειες κτλ. Τι πρόστιμο έχει φάει ο ΔΔΕ? Καλά είναι να πληρώνουμε εμείς το ηλεκτρικό ρεύμα φουσκωμένο κτλ. Αλλά έχουν και αυτοί οι άνθρωποι κάποιες ευθύνες. Δηλαδή, να σου πω από τις 107, τι ακριβώς έγινε. Από τις 107 είχα 40 εμπρισμούς, έπιασα 40 εμπριστές, ορίστε σα του παραδίδω. Εγώ όλο το καλοκαίρι που μέχρι τώρα μετράμε με ένα μέσο όρο, έχεις ένα μέσο όρο 50 πυρκαγιές, βάλε από την αρχή του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε περίπου αυτή τη στιγμή με τις 50 πυρκαγιές τις, όπως τις 70 μέρες του καλοκαιριού μέχρι τώρα, πάμε στις 3.500 πυρκαγιές. Πρέπει να έχεις ένα στοιχείο και να σου πει από αυτές εδώ πέρα τις πυρκαγιές, πόσες οφείλονται σε κακή λειτουργία του ΔΔΕ, σε άλλα καιρικά φαινόμενα, ξέρω εγώ, ο κεραυνός, σε εμπρισμούς. Δεν μπορεί να έχουν πέσει τόσες πυρκαγιές και να μην δίνεις κάποια στοιχεία και με αυτόν τον τρόπο έτσι ευνοείς και μια συνωμοσιολογία ότι ορίστε αφήνουν τα κέννη εκεί πέρα για να μπουν ανεμογεννήτρες, να γίνουν δρόμοι. Και τα λοιπά. Θέλει καθαρές απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των πυρκαγιών και σίγουρα γνωρίζουν, τουλάχιστον γι' αυτό υπάρχουν και τα αντίστοιχα εργαλεία που έχει η πυροσβεστική στη διάθεσή της για να μας πει από πού ξεκινούν αυτές οι πυρκαγιές. Και πάμε στην Αχαΐα, Μιχάλης Βασιλάκης, για να δούμε. Καταρχήν, Μιχάλη, αυτή τη στιγμή καίει ακόμα φωτιά, αλλά δεν έχουμε κάποιο μέτωπο που να προκαλεί ανησυχία στις πυροσβεστικές δυνάμεις ή έχουν σβήσει τελείως οι φωτιές?
Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες ενεργές εστίες, οι οποίες εντοπίζονται στην περιοχή Ρωμανού. Είναι μία από τις περιοχές η οποία ταλαιπωρήθηκε στη διάρκεια της χθεσινής μέρας. Η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη έως και πολύ καλή, τολμώ να πω. Από το πρωί, από τις 7, ξεκίνησαν εναέρια μέσα να επιχειρούν στην περιοχή. Κατά περίπτωση και αεροσκάφη τύπου Καναντέρ, αλλά και ελικόπτερα με στοχευμένες ρήψεις, τα οποία τις τελευταίες ώρες κυρίως αυτό που κάνουν είναι να διαβρέχουν τα σημεία μεταξύ Καμένου και Άκαστου, σε μια προσπάθεια, φαντάζομαι, τις επόμενες ώρες να την οριοθετήσουν. Το θετικό είναι ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει από χθες το βράδυ, μέχρι 3 μποφόρ έχουμε καταγράψει.
Μεγάλο σύμμαχος αυτό.
Ναι, ναι, όντως, πραγματικά, γιατί βοήθησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να οργανώσουν καλύτερα και την δουλειά τους. Μάλιστα, νωρίτερα, για να προσθέσω κάτι το οποίο συζητάμε από το πρωί και εδώ στην Πάτρα σχετικά με περιπτώσεις πιθανότητας εμπρισμών, στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς στην Αρώη, μία από τις περιοχές η οποία δοκιμάστηκε και αυτοί χτες, βρέθηκαν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, συγκέντρωσαν και μαρτυρίες αλλά και υλικό οπτικό από το, νομίζω θα το έχουν δει ίσως και οι αναγνώστες μας στο earthnews.gr.
Ναι, ναι.
Είναι υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί από αυτοπιμάρκτηρα φωτορεπόρτερ, ο οποίος βρισκόταν εδώ, και θα προωθηθεί για να αξιολογηθεί.
Και έτσι έγινε και σύλληψη για των δύο νεαρών, ναι, από τις φωτογραφίες μιας γυναίκας, η οποία της φάνηκε περίεργη.
Ναι, αυτή είναι μια άλλη περίπτωση. Ναι. Είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Σε αυτή που αναφέρω, οι άλλες δύο περιπτώσεις, συγγνώμη, έχουν οδηγηθεί στις εισαγγελικές
αρχές. Η μία είναι ενός 25χρονου που ήταν στην περιοχή πάνω από το Πανεπιστήμιο, για τη φωτιά που ξέσπασε στο Δήμο Ορίου, έτσι δεν είναι?
Ο 25χρονος ένας είναι εδώ στο σημείο της Αρώης που βρισκόμαστε εμείς. Αυτή είναι προσαγωγή. Θα αξιολογηθούν τα στοιχεία για να δούμε αν θα μετατραπεί σε σύλληψη.
Έχουμε το 19χρονο και τον 27χρονο για τα Σιχενά.
Ακριβώς.
Εκεί πέρα.
Ναι, ναι. Και άλλη μία περίπτωση. Αυτές οι τρεις τελευταίες που είπαμε, δύο περιπτώσεις, τρία άτομα, είναι αυτοί που έχουν οδηγηθεί, που οδηγούνται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα. Τώρα, στα της φωτιάς, να επανέλθω, έχουμε διαπιστώσει ότι οι ζημιές εντοπίζονται σε σπίτια, σε αγροτικές καλλιέργειες.
Έχουμε μία πρώτη καταγραφή, Μιχάλη.
Όχι, ακόμα δεν υπάρχει, και αυτό που έλεγαν όλοι και στη διάρκεια της χθεσινής μέρας, όχι σήμερα που είναι καλύτερα τα πράγματα, ότι θα πρέπει να σβήσει και η τελευταία φλόγα προκειμένου να προχωρήσουμε μετά στην αποτίμηση. Η μόνη αποτίμηση είναι αυτή που έδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης νωρίτερα, μαζί με τους επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας και των πυροσβεστικών αρχών. Τώρα, στην καθημερινότητα των πολιτών, που και αυτό έχει σημασία, υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης και στις περιοχές που πρωτοχτυπήθηκαν από την ποτεία της Πάτρας, αναφέρομαι δηλαδή στη Βούντεν ή στο Ζαβλάνη, Μπάλα, και ακόμα είναι η τρίτη μέρα αυτή που οι κάτοικοι δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο νερό και στο ρεύμα. Εχθές ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, και το απόγευμα και το βράδυ. Εδώ η Αρώη που δοκιμάστηκε Ρωμανού, Γυροκομιό, Διάκου. Αργότερα βγήκαν και ενημερώσεις για τις περιοχές Σούλη και Γλυκάδα, και όλες αυτές οι περιοχές δεν είναι κάπου έξω, κάπου μακριά. Είναι η ανατολική και βορειοανατολική πλευρά της Πάτρας. Είναι δηλαδή η ίδια η πόλη ακριβώς.
Η φωτιά μπήκε μέσα στην Πάτρα. Δηλαδή, επειδή ο κόσμος ακούει ενδεχομένως στην αρχή ως οικισμούς ή κάποια ονόματα που δεν μπορεί να καταλάβει, τα Βραχνέικα ή η Εγλυκάδα, είναι μέρος της Πάτρας. Είναι, αν θα μένα, για κάποιον που μένει στην Αθήνα, είναι για κάποιον που μένει στην Αθήνα σαν να λέμε ότι έπιασε φωτιά στο Περιστέρι.
Ακριβώς, είναι οικιστική ζώνη. Με αυτή
τα Βραχνέικα είναι η συνέχεια της Πάτρας. Η φωτιά που μπήκε στο το Τελωνείο είναι στο λιμάνι της Πάτρας, δεν είναι κάπου πολύ μακριά.
Έτσι, καλό είναι να τα αποσαφηνίζουμε λοιπόν όλα αυτά και να πούμε ότι...
Και η Κατώχαγια επίσης είναι σημαντική πόλη, δηλαδή
είναι
μια πόλη, δεν είναι μια αγροτική περιοχή.
Ακριβώς, είναι 8 με 8.500 μονίμους κατοίκους, η οποία όμως το καλοκαίρι διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται, γιατί έχει μια ακτογραμμή και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εκεί επιλέγει, είτε γιατί κατάγεται από την περιοχή, είτε ως τα επισκέπτες, να περάσει τις διακοπές του. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν και οι περισβεστικές δυνάμεις και η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ με αυτές τις πυρκαγιές που απασχόλησαν. Κατά τα λοιπά, να πω ότι για όσους ταξιδεύουν και συζητάμε για περίοδο διακοπών, παραμονές της Παναγίας, η περιμετρική οδός της Πάτρας είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία.
Άρα, τι κάνεις εκεί? Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί χθες συζητώντας πάλι ρεπορταζιακά, θέλω να δουν και αν ένα από τα τούνελ έχει πάθει ζημιά, γιατί είχε μπει φωτιά μέσα στα τούνελ.
Ναι, γι' αυτό ελέγχονται συνεχώς από τους ανθρώπους της παραχωρησιούχου. Αυτό που μπορούν όμως να κάνουν όσοι ταξιδεύουν προς την Δυτική Αχαΐα και την Ηλία, θα πρέπει να οδεύσουν μέσω του κέντρου της Πάτρας προς την Πατρών Πύργου ή εναλλακτικά πάλι μέσω του κέντρου της Πάτρας να πιάσουν την περιμετρική μετά τον κόμβο της Γλυκάδας, γιατί το τμήμα το προηγούμενο είναι κλειστό. Και με
οπότε θα έχει λίγο ταλαιπωρία γιατί θα πρέπει να διασχίσουν την.
Ναι, γιατί
την
είχε και αυξημένη κίνηση, αυτό ναι, μας ναι. έλεγαν και από την τροχιά σήμερα μέσα στο κέντρο της πόλης. Εξαιτίας αυτού υπάρχουν ταξιδιώτες, υπάρχουν εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται, δαλίκες προς τα
λιμάνια. Εντάξει, και οι δρόμοι της Πάτρας δεν είναι ότι έχει και καμιά λεωφόρο μέσα, ναι.
ναι. Οπότε καλό είναι να μην ταλαιπωρηθούν, μην δοκιμάσουν να ανέβουν στην περιμετρική, δεν θα τους αφήσουν να προτιμήσουν μέσα από την πόλη της Πάτρας.
Και στο κομμάτι της, μετά η εθνική, η Πατρών Πύργου είναι κανονικά...
Ναι, δεν μας έχει αναφερθεί από την ελληνική αστυνομία κάποιο πρόβλημα. Εκεί νομίζω δεν θα έχουν κανένα ζήτημα πλέον. Είχε προβλήματα μόνο την πρώτη μέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς που ταλαιπώρησε τη Δυτική Αχαΐα.
Μα, τώρα, Μιχάλη, όσον αφορά τους δύο που συνελήφθησαν, έχει γίνει κάτι περισσότερο γνωστό από τις καταθέσεις τους? Ο 19χρονος λέει το παραδέχτηκε, ο 27χρονος δεν...
Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι άλλοι δύο δεν το παραδέχονται. Ένας μάλιστα εξ αυτών λέει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μεγάλη ποσότητα και δεν θυμάται κάτι. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν υποστηρικτικές γραμμές, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε εμπειρικά να διαμορφώνεται είναι ότι θα ζητηθούν προθεσμίες για να απολογηθούν.
Και όσον αφορά την πρώτη πυρκαγιά, αυτή που ξεκίνησε στη βιομηχανική ζώνη, εκεί υπήρχε μια αναφορά ότι είχε ξεκινήσει από κολόνα του ΔΔΕ. Αυτό έχει εξακριβωθεί?
Όχι, περιμένουμε και εμείς από τις αρχές και από την έρευνα που κάνουν να μας πούν, να μας δώσουν τις ακριβείς εξηγήσεις.
Γιατί στην Πάτρα, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, στην Αχαΐα είχαμε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές πυρκαγιές. Πρώτα η βιομηχανική, είναι αυτή που έδωσε τη μεγάλη, την φωτιά. Λίγο μετά είχαμε στο Δήμο Ρίου, που εκεί υπάρχει
είχαμε
σύλληψη
στο Πλατάνη, υπόπτου. Στην περιοχή Πλατάνη, είχαμε στα Δεμένικα επίσης.
Μετά πήγε Δεμένικα, έφυγε κάτω Αχαγιά.
Αντιμετωπίστηκαν οι δύο στα Δεμένικα και στο Πλατάνη. Και το βράδυ, γύρω στις 11 η ώρα, και το λέω έτσι με αυτή τη σιγουριά γιατί ερχόμουν από τη φωτιά της Βόνιτσας, επέστρεφα στην Πάτρα και είδαμε ξαφνικά με τον εικονολήπτη μας να φουντώνει άλλη φωτιά διαφορετική από αυτή που αντικρίζαμε από απέναντι από την Ατωλοκαρνανία και που κατάκαιγε τη Δυτική Αχαΐα. Και μας προκάλεσε έκπληξη το γεγονός, τόσο κοντά, αστικός ιστός, και είδαμε από πολύ νωρίς, έδειξε τα
δόντια. Αυτή ήταν η τρίτη και η τέταρτη ήταν στα Σιχενά που χθες έδωσε την πολύ, που έχουμε πάλι τη σύλληψη των δύο υπόπτων.
Ναι, ναι. Φαντάζομαι θα πάρουν οι έρευνες την σειρά τους και ελπίζουμε να πάρουμε και
αυτό το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται, ήταν μία φωτιά που έφευγε δεξιά και αριστερά, ήταν τέσσερις διαφορετικές. Τώρα, ποιες προκλήθηκαν από εμπρισμό και ποιες από κακή λειτουργία ή άλλο λόγο, θα το δουν τώρα οι αρμόδιοι.
Φαντάζομαι και εγώ. Και ο κόσμος εδώ της Πάτρας περιμένει και αυτός να λάβει απαντήσεις.
Απαντήσεις και αποζημιώσεις πολλοί κόσμος.
Γιατί... πολύ κάνεις και το λες, η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη.
Είναι δύσκολη, γιατί χάθηκαν και σπίτια, έχουν πάθει καταστροφή και
επιχειρήσεις. Είναι πρώτες κατοικίες, δεν είναι εξοχικά. Είναι ο τόπος που μπορεί κάποιος να έχει αναμνήσεις, να είναι η πατρογονική του εστία, είναι η ίδια του η ζωή. Σημαντική
αξία
της ανθρώπινης ζωής, αλλά και ο άλλος, αν δεν έχει την επόμενη μέρα που να βάλει το κεφάλι το από κάτω, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
Ακριβώς. Μιχάλης Βασιλάκης, μαζί μας ο ανταποκριτής της ΕΡΤ από την Αχαΐα. Καλό υπόλοιπο ρεπορτάζ,
Μιχάλη.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
Γαλανά, γαλανά. να γάλανα σαν του ουρανού κομμάτια. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά τέτοια γαλάζια μάτια. Ξέρω δυο χίλια φωτεινά, φωτεινά, φωτεινά σαν κοκκινά γερανιά που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά κι αγγίζεις τα ουράνια. Διπλός γλυκός καημός, αγάπη μου, που η μοίρα μου έχει στείλει τα γαλανά, τα μάτια σου, τα δυο γλυκά σου.
Για να δούμε σήμερα, θα έχουμε τριπλό γλυκό πανηγύρι ή θα έχουμε τριπλό γλυκό, πώς το λέει, χαμό εδώ πέρα. Διπλό, τριπλό γλυκό καημό. Για να αλλάξουμε λίγο και το τίτλο της όμορφης διασκευής της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Δημήτρη, τι λες, Δημήτρης Καημάς μαζί μας. Γιατί σήμερα περιμένουμε.
Μπορεί να πέρασει και ένας και οι δύο, οπότε δεν
και
είναι τριπλό.
Πάω, ΚΑΙΚ, ναι. Παναθηναϊκός.
Ναι,
έχουμε τριάδα.
Λέω, μπορεί να περάσουν, λέω, δύο και να μην
ναι,
είναι.
Ναι, εμείς θέλουμε
ένα,
να έχουμε τριπλό γλυκό γλέντι. Να αλλάξουμε το τίτλο του τραγουδιού.
Ουσιαστικότερα, το βασικότερο πρόβλημα του ΑΕΚ. Γιατί.
Λες. Ναι, αλλά η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της.
Όχι, δεν με καταλάβες.
Αν αποκλειστεί, δεν έχει.
Ναι. Αυτό λέω.
Ενώ οι άλλοι έχουν ακόμη μια ευκαιρία.
Ναι, τουλάχιστον οι άλλοι δύο. Λέει ο Έστερ και το που παίζει τώρα η ΑΕΚ, έχουν μια ευκαιρία.
Μια ακόμα ελπίδα.
Κοίταξε, εγώ αύριο θα
σκέφτομαι. Δεν ξεκινήσαμε αύριο. Καλά,
ναι, ναι.
Αλλιώς θα περιμέναμε.
Ναι. Αντιθέτως, καλπάζουν οι Κύπροι, έτσι είναι. Επειδή δεν έχουν βέβαια μπει όλες οι χώρες, αλλά νομίζω είναι οι Κύπροι έχουν την πρώτη θέση αυτή τη στιγμή στην UEFA.
Ναι, η Κύπρος, κοίτα, τα τελευταία τρία χρόνια δεν είχε τις επιτυχίες που είχε στο παρελθόν. Βέβαια, το παράδειγμα της Κύπρου είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μία από τις μικρότερες χώρες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τα επιτεύγματα των κυπριακών ομάδων πρέπει να τα συγκρίνουμε με τα επιτεύγματα των ομάδων της Εσθονίας, της Ισλανδίας, της Μάλτας, ξέρεις, χωρών που πάνω κάτω έχουν τον ίδιο πληθυσμό με την Κύπρο. Δεν θα συγκρίνουμε την Κύπρο με την Ελλάδα, που η Ελλάδα είναι 10 φορές μεγαλύτερη πληθυσμιακά. Αλλά η Κύπρη, όντως, πραγματικά, πρώτα η Πάφος, που έχει φτάσει τώρα στα play-off με Ερυθρό Αστέρα. Όποιος από τους δύο κερδίζει μπαίνει στους ομίλους. Τεράστιες νίκες. Και η ΑΕΚ Λάρνακας επίσης. Και ο Άρης Λεμεσού, που ελπίζουμε να σταματήσει σήμερα, βέβαια.
Ναι, βέβαια, από την άλλη όμως. Χωρίς να ενδιαφέρει και απόλυτα, αλλά είναι πολύ κακή η Εθνική Κύπρου. Έτσι, είναι τα αποτελέσματά της είναι πολύ μέτρια.
Τελευταία φορά που ήταν καλή η Εθνική Κύπρου ήταν με Άγγελο Αναστασιάδη, τότε που ήταν η μεγάλη εξαιρετική φουρνιά των Κύπριων ποδοσφαιριστών και την είχε αλλάξει πάρα πολύ ο Άγγελος Αναστασιάδης.
Γενικότερα όμως τι κάνουν, επειδή φέρνουν πολλούς παίκτες είτε από Ελλάδα προχωρημένη σχετικά ηλικία είτε ξένους. Δεν βγαίνουν λίγοι Κύπροι.
Ναι, είναι αυτό το πιο γυρασμένο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι. Τώρα κοίταξε.
Για πάμε. Λοιπόν,
και οι τρεις πρέπει να κερδίσουν έτσι, έστω και με μισό μηδέν, αντί ένα μηδέν, για να προκριθούν και τα τρία ισόπαλα.
Ιωαννίδης μέσα. Νομίζω. Από τι θες να ξεκινήσουμε, με ΑΕΚ.
Ναι, για την ΑΕΚ που είναι και στο conference. Ίσως είναι και η πιο εύκολη έτσι, περίπτωση, γιατί παίζει την έδρα της. Οπότε θέλει απλά ένα μηδέν. Για να προκριθεί. Όχι ότι είναι εύκολο, αλλά εντάξει, μα, λέμε τώρα.
Και ο Άρης Λεμεσού έδειξε ότι είναι σοβαρή ομάδα.
Είναι, αλλά εντάξει, είναι και στην έδρα της όμως. Αυτό από εκεί το βάζει. Γιατί με την ίδια λογική θα πρέπει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να μην κατέβουν.
9 η ώρα λοιπόν, ΑΕΚ Άρης Λεμεσού. Ναι, έχουμε ο ΠΑΟΚ παίζει νωρίτερα στις 8
με τη Βόλφσμπεργκερ.
Πάντα μου αρέσει με το έμφαση του.
Ναι, τώρα κοίταξε.
Αυστριακή ομάδα με σχετικά
καλή. Καλή μεν, αλλά ένα κανονικό ΠΑΟΚ κερδίζει.
Ναι, ακριβώ.
Αυτό. Καλή μεν ομάδα, ναι, αλλά ένα κανονικό ΠΑΟΚ.
Βέβαια δεν κατάφερε να το κάνει μέσα στην Τούμπα και τώρα πρέπει να διεκδικήσει την νίκη εκτός.
Να είναι κανονικό ΠΑΟΚ, αυτό λέω έτσι.
Ο Γιακουμάκης δεν παίζει, να το διευκρινίσουμε.
Όχι. Εντάξει, και μετά είναι και παράλογο να παίξει.
Το λέω για τον κόσμο, για να μην κοιτάξει.
Και να έχει δηλωθεί, δεν είναι παράλογο με 5 ώρες να παίξει σε μια ομάδα που κρίνεται η Ευρωπαϊκή Χρονιά.
Και Σαχτάρ Παναθηναϊκός στις 9 και αυτό το παιχνίδι.
Εγώ και εκεί είμαι αισιόδοξο. Γιατί το λέω, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα βάλει γκολ. Αυτό λέω. Έχει παίξει 3 παιχνίδια που δεν ήταν βαρετός, ήταν καλός. Τουλάχιστον στην μεγαλύτερη διάρκεια.
Απλά δεν είχε καλή τελική. Έφτιαξε φάσεις,
δημιούργησε. Αυτό λέω. Δηλαδή λες τώρα, επειδή ας πούμε του χρωστάει το ποδόσφαιρο, να μπει απόψε τον γκολ, να μην δεχτεί κιόλας, έτσι. Και να προκριθεί. Είναι επίσης στα υπέρ του ότι είναι ουδέτερο, δεν παίζει. Στην Ουκρανία.
Παίζουν στην Πολωνία για τις γνωστές, έτσι.
Ναι. Θα έχει και κόσμο, έτσι θα είναι και Παναθηναϊκοί αρκετοί στο γήπεδο. Γι' αυτό πιστεύω ότι νομίζω και οι τρεις θα χαμογελάσουν. Και θα κάνουν και οι οπαδοί.
Άρα είσαι αισιόδοξος, 3-3 λες.
Εγώ έτσι νομίζω. Και δεν το λέω πατριωτικά, έτσι, το λέω ποδοσφαιρικά.
Λέω ποδοσφαιρικά, εσύ λες 3-3. Μην μας κατηγορήσουν αύριο για κουβά,
ορίστε.
Μας κατηγορούσαν για κουβά, αλλά εντάξει, εμείς λέμε ότι.
Δεν κάναμε πρόβλεψη. Είπαμε θα προκριθούν. Γιατί μπορεί να έρθει ισοπαλό το παιχνίδι και να πάνε στα πέναλτι. Εγώ δεν είπα απεκθεάσω ήχη. Εγώ λέω πρόκριση. Και αυτό παίζεται στοιχηματικά. Εντάξει. Τουλάχιστον,
σήμερα να πούμε επίσης ότι παίζει και η εθνική μπάσκετ.
7 η ώρα, πιο νωρίς από όλα τα παιχνίδια. Ναι. Earth News. Για πρώτη φορά Earth News θα βλέπουμε και αγώνες. Είπα και την ποδόσφαιρο τέλος πάντων.
7 η ώρα στη Θεσσαλονίκη το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Sold out.
Δεν παίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παίζουν τα αδέλφια τα άλλα Αντετοκούνμπο.
Και νομίζω το Γιάννη θα τον δούμε εδώ στο ΆΚΑ, στο τουρνουά Ακρόπολης.
Αν λυθεί το θέμα με την. Ναι. Να λυθεί το θέμα με την ασφάλεια που νομίζω.
Εδώ χάνεται λίγο η μπάλα, έτσι. Εδώ μια εβδομάδα. Οπότε γι' αυτό λέω, αν δεν τον δούμε, θα είναι πρόβλημα και στο τουρνουά μετά.
Α, δούμε πώς θα προκύψει. Ναι, αν δεν μπήκε στο. Δεν παίξει στο Ακρόπολης, δεν νομίζω ότι υπάρχουν μετά πολλέ ελπίδες.
Είναι και μέρες, έτσι. Είναι 20 του μήνα στο Ακρόπολης, οπότε ακόμη και με περιστέρι να έχει πάει και να έρθει η Ελευθέρα ή το OK από την ομάδα του.
Θα έχει φτάσει, θα έχει προσγειωθεί.
Θα έχει προλάβει, ναι. Γι' αυτό λέει, ακόμη και με περιστέρι να έχει πάει.
Ωραία. Και έχουμε και το φιλικό του Ολυμπιακού, για του φίλου του Ολυμπιακού, 7 η ώρα με την Νάπολη.
Ωραία, εντάξει, έτσι αυτό. Και αύριο νομίζω
πιο χαλαρό, πιο ωραίο.
Με την Ίντερ, αύριο.
Νομίζω, ναι, ότι είναι. Σίγουρα παίζει με την Ίντερ, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι αύριο. Και σπουδαία η ανατροπή χθες.
Για το Σίγουρο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο που είμαστε σίγουροι 100%. Ωραίο φιλικό, πρωταθλήτρια Ιταλία.
Πρωταθλήτρια Ιταλία θα μείνει.
Η Νάπολη είναι μεταγραφές καλές. Οπότε θα είναι αυτό που λέμε ένα πολύ πολύ δυνατό. Παιχνίδι για τους Ερυθρόλεπτους, έστω και φιλικό.
Ωραία. Ας συζητήσουμε.
Που είναι ο καλύτερος του χωριού είναι στην Ελλάδα, γιατί είναι σίγουρος έχει περάσει στον όμιλο του Champions League.
Ωραία. Ας συζητήσουμε αύριο για ωραία θέματα επιτέλους. Δημήτρης, καλή μας μαζί μας.
Χαίρετο, καλή συνέχεια.
Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και εμείς. Ακολουθούν οι τίτλοι ειδήσεων με την Μιράντα και φυσικά Γιάννης Πετρίδης στην συνέχεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εκτός έκτακτης περίστασης για τη Δευτέρα πλέον. Στις 12 με το κλασικό έχουμε και λέμε. Ευχές για καλές διακοπές για όσους τώρα φεύγετε με μεγάλη προσοχή και καλό 15 Αύγουστο. Τα λέμε από Δευτέρα. Que aquel día te encontré.
así como lo oye mija. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas ni siquiera.